В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Через смерть дитини у селі на Одещині група місцевих жителів вимагає виселити ромів.
Будуть ждати, коли будуть виганяти, біти, що вони там будуть робити.
Візьму віли і пусть зайду.
Ну, нікуди мені, куди. Жду, коли виганяють. Я ж сама не можу йти теж з дітьми.
2 роки після Іловайська. Чи достатньо ви були поінформовані про ті події?
Напевно, 50% ми знаємо, що насправді відбулося.
Я думаю, наперед достатньо.
Правозахисники стверджують про існування таємної в'язниці в управлінні СБУ і про катування там людей. Ми почуємо розповідь свідка і реакцію СБУ. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко повідомив про зустріч із новим послом США в Україні Марі Йованович. Як написав Порошенко у Фейсбуці, цитую, «Ми вдячні американській стороні за політичну, фінансову та військово-технічну підтримку у боротьбі України проти російської агресії та розраховуємо на продовження ефективної співпраці». Кінець цитати. 23 серпня МЗС України повідомляло, що новопризначений посол США в Україні Марі Йованович вручила копії вірших грамот заступникові голови МЗС. Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук Інесу Кадирову. Це мати депутата Верховної Ради Олександра Онищенка. Як повідомили у бюро, в інкримінованих їй статтям йдеться про створення злочинної організації, розтрату майна в особливо великих розмірах та фіктивне підприємництво. 15 червня НАБУ та спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі в розмірі понад 3 мільярди гривень. Відповідно до доказів, організатором схеми є народний депутат Олександр Онищенко. Багаторічний в'язень радянського ГУЛАГу, один із лідерів Норильського повстання Євген Герцяк, отримав ювілейну медаль 25 років незалежності України. Про це повідомив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Євген Герцяк у серпні відзначив 90-річчя 1953 року. Він був одним із лідерів повстання в Норильських таборах ГУЛАГу, в якому взяли участь майже 20 тисяч політв'язнів. Міністерство освіти і науки призначило виконувачем обов'язків ректора Національного авіаційного університету Тамару Іванову. Як написав у Фейсбуці заступник міністра освіти і науки, керівник апарату Роман Греба, колектив університету має сконцентруватися на питаннях підготовки студентів і розвитку науки, а оцінку дій керівництва мають дати правоохоронні органи. СБУ заявила 26 серпня про затримання виконувача обов'язків ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченка на хабарі. У Європейському Союзі заперечили заяву чільного німецького урядовця про нібито провал переговорів щодо пропонованої угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами Америки. З такою заявою виступав вчора віце-канцлер Німеччини, міністр економіки Зігмар Габріель. Речник Європейської комісії Маргарітіс Схінас заперечив це, наголосивши: хоча переговори про торгові питання займають час, зараз переговори тривають, Єврокомісія робить значний прогрес.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ізмаїльський міський районний суд вирішив залишити під вартою 21-річного Михайла, представника громади ромів у селі Лощинівка, що на Одещині. Чоловіка підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дівчинки Ангеліни. Подія спровокувала заворушення у селі. Місцеві жителі пошкодили будинки, де живуть роми, закликаючи виселити їх. Зараз з нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Володимир Кацман. Він сьогодні зранку працював у Лущинівці, а потім в Ізмаїлі на суді. Володимире, вітаю вас. Як саме відбувалося засідання? Чи доставили підозрюваного до зали суду?
Добрий вечір. Студія, попри очікування, жодних підтримки чи навпаки осуду з боку свідків не було в суді. Підозрюваного доставили до суду без будь-яких проблем, і засідання відбулося без будь-яких провокацій чи затримок. Взагалі, суд вирішив залишити під вартою підозрюваного на 2 місяці, бо вирішили, що небезпечно випускати його на свободу, бо він може вплинути на свідків, на мати загиблої дівчини. Докладніше нам прокоментував ситуацію прокурор Ізмаїла. Прошу включити його мову.
На даний час достатньо підстав вважати, що саме ця особа є підозрюваною в скоєнні зазначеного злочину. На даний час він не визнав себе винним, проте більш з цього приводу я зараз сказати нічого не маю можливості, оскільки це та недосудове слідчо. По справі призначено більше 10 різноманітних експертиз, які на даний час проводяться.
Отже, ми почули прокурора Ізмаїла. А як реагують на події родичі звинуваченого та загиблої дівчинки?
Мати загиблої дівчини. Ми сьогодні спілкувалися з місцевими жителями Лишинівки. Вони хотіли спростувати про інформацію попередньо поширену у ЗМІ, про те, що сім'я була благополучна і все було добре. Багато жителів кажуть, що насправді дівчинка гуляла сама по собі, мати не дуже сильно її доглядала, але ми знайшли все-таки її мати, поспілкувалися. Видно, що вона ще досі знаходиться в шоці, в важкому стані, вона не дуже хотіла, не дуже в стані спілкуватися зі ЗМІ. Вона тільки сказала, що напевно похорони плануються на завтра, і зараз доводиться займатися юридичними справами з приводу суду. Можемо послухати її.
Сьогодні тільки їдемо в прокуратуру, там все рішать. Зараз ми приїдемо і все віддадим вечором.
А батько ж звинуваченого не вірить, каже, що не вірить, що син, його син міг скоїти таке. Він нам зізнався, що коли сам мав проблеми із законом, то тому виховував сина так, щоб аби з ним не трапилося такого самого, але і тому він відмовляється вірити, що таке. Можемо послухати також його коментар.
Когда его привели, я был в милиции. Почему его не привели и не показали, какой он? Я же знаю, как они разбираются. Я не верю, что потом он сделал. Я в это не верю.
Володимире, а що сьогодні відбувалося безпосередньо у Лощинівці, в селі, де сталася ця страшна подія? Чи продовжуються там сутички?
Ні, сутички вже закінчилися. Як відомо, ввечері суботи ромів місцеві жителі села вигнали за межі села, і вони так і не поверталися. Сьогодні поліція Одеської області влаштувала коридор безпечний, аби бажаючі роми могли повернутися до своїх домівок і забрати свої речі. Але вони не скористалися цією нагодою. Можемо послухати з цього приводу коментар Георгія Лорд-Кіпанідзе, начальника поліції Одеської області.
Обеспечить публичный порядок, если они будут приезжать для того, чтобы обеспечить безопасность русской национальности, жителей, которые здесь проживают. В данный момент такая ситуация, что никто не будет приезжать и никакое действие не будет. Но полиция все равно остается, пока ситуация до конца не будет выяснена.
Володимире, ще одне запитання. Чи можуть люди, яких вигнали з цього селища, забрати свої речі? Чи взагалі всі з них погоджуються на переїзд?
Так, там наразі досі залишається дуже багато міліції у Лошині всі. Проте роми не хочуть повертатися і забирати свої речі, бо, як сказав голова Асоціації ромів України, якщо вони це зроблять, таким чином вони визнають легітимність рішення сільської ради, не сільської ради, сільських зборів, про те, щоб виселити їх. Нагадаю, вчора, у неділю, на сільському віче люди вирішили виселити ромів, але роми вважаються дискримінацією і не погоджуються на таке рішення, і тому не хочуть повертатися, забирати речі. Вони хочуть повернутися жити до цього села.
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Володимир Кацман. Він сьогодні працював у Лощинівці, а потім в Ізмаїлі на суді, який сьогодні проводили з підозрюваним, якого підозрюють у зґвалтуванні і вбивстві 9-літньої дівчинки. Додам, що за даними останнього перепису населення України, яке було в 2001 році, 47 тисяч громадян ідентифікували себе як роми. Проте, за неофіційними оцінками, кількість ромів в Україні набагато вища. Європейський центр справ ромів наводить число представників цієї національності в Україні від 120 тисяч до 400 тисяч. Більше подробиць про події на Одещині читайте на сайті radiosvoboda.org. Служба безпеки України заявляє, що перевіряє інформацію міжнародних правозахисних організацій Amnesty International і Human Rights Watch, які заявили про таємну в'язницю в управлінні СБУ і катування там людей. Раніше сьогодні ці міжнародні правозахисні організації заявили, що з такої таємної в'язниці управління Служби безпеки України в Харкові звільнили 13 людей, яких тримаючи в ув'язненні допитували і катували. В документі на ім'я головного військового прокурора України Анатолія Матіоса правозахисні організації вказують, що мають інформацію про звільнення 25 липня і 2 серпня 12 чоловіків і однієї жінки, яких утримували на території Харківського управління СБУ. Згідно з повідомленням правозахисників, звільнених людей утримували під вартою від кількох тижнів до декількох місяців. Крім того, вказується, що щонайменше 5 осіб нині ще таємно утримують у Харкові. Двоє з них є громадянами Росії, ще двоє українців, що живуть у Харкові, а п'ятий затриманий нібито страждає на психічне захворювання. При цьому троє з п'ятьох затриманих перебувають там вже більше 17 місяців. Як заявив Радіо Свобода керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, на даний час відомство не підтверджує цієї заяви правозахисників. І ось кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков поспілкувався сьогодні з людиною, яка називає себе жертвою таких катувань. Володимире, вітаю вас. З ким саме ви спілкувалися і що, власне, дізналися?
Людмило, людина, з якою я спілкувався, каже, що там перебувала 600 днів, тобто в Харківському обласному управлінні СБУ. Це Микола Вакарук, один із тих, хто вирішив публічно говорити про таємні камери в Харківському обласному управлінні СБУ для підозрюваних у сепаратизмі та співпраці із угруповуванням ЛНР та ДНР. Мовчати не може, бо хоче, аби оприлюднені жахи про тортури та знущання поклали край цьому беззаконню, так каже Микола. Його випустили тишком-нишком, як він каже, на свободу 25 липня разом із 6 чоловіками, а 2 серпня вже із-за ґрат вивезли 7 людей, серед них є одна жінка. Звільнення стало можливим через здійнятий скандал міжнародних правозахисних організацій, імена яких ви вже, назви яких ви вже називали, і вони так само з'ясували імена, назвали імена 3 людей і жертв цих катувань. Це Микола Вакарук, Віктор Ашихін і Дмитро Корольов. Ще 2 опитаних правозахисниками не бажають називатися, побоюючись репресій проти них і їхніх родин. Сам Микола Вакарук каже, що його затримали 9 грудня 2014 року за підозрою в посібництві коректувальникам бойовиків угруповування поступлення так званої ДНР. Натомість чоловік це все відкидає, але каже, що з першого дня катування, з першого дня перебування у СБУ, це було у Покровську, який колись був червоноармійським, потім у Краматорську він зазнавав катування. А потім його вже доправили до Харківського управління СБУ. Але каже, що там катували і знущалися тільки з тих, хто перебував з Харкова. Послухаємо, що каже пан Микола.
Іменно в Харкові питали тільки харківчан. Там на 14-й рік весь коридор цього етажа був залит кров'ю. І стіни, і полы. Охранники ругались на альфовців, що вони сильно їх б'ють. Типа, що потім охрана відмивала. А нас пытали непосредственно по месту взятия. Вот у меня, допустим, в Покровске, он тогда был красноармейском.
За свідченням Миколи Вакарука, ці таємні камери знаходяться на другому поверсі обласного управління СБУ. Це 8 кімнат камерних, камерного типу, де є двоповерхові ліжка. А Людмило?
Володимире, цікаво, чи правозахисники мають можливість подивитися на ці кімнати і взагалі на територію Харківського управління СБУ? Чи пускають їх туди і також журналістів?
Насправді, Людмила, інформація про нібито таємні камери, вона просочувалася з кінця 2014 року. Про це заявляв і адвокат, який захищає людей, в яких обвинувачують у посідниці з сепаратизмом. Олександр Шадрін про це говорив. І так само міжнародні організації про це давно кажуть. І ми неодноразово, журналісти, от Радіо Свобода, писали до СБУ інформаційні запити, аби нам показали ці приміщення, але відмовляли. І от керівник апарату омбудсмена України Богдан Крикливенко розповів нам, що у квітні правозахисникам вдалося, і йому, і правозахисникам громадської організації вдалося потрапити до Краматорського СБУ та до Харківського СБУ без попередження. І каже, що там вони побачили, якщо в Краматорському відділенні це порожні приміщення, то в Харкові показали їм кімнати відпочинку. Послухаємо, що каже.
Ми заїхали в Краматорськ, зайшли в приміщення і нікого там не знайшли. Не виявили жодної людини, яка б там трималась під вартою, не було.
Безперечно, за скандалом цим стежить і в Харківському, перепрошую, і в управлінні СБУ України. І як заявив Радіо Свобода, керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, на даний час відомство не підтверджує інформацію, яка була оприлюднена міжнародними правозахисниками. Але Служба безпеки України заявляє, що перевіряє інформацію міжнародних правозахисників. Що сказав Олександр Ткачук?
Ми будемо цю інформацію перевіряти. У Харкові дійсно є сектор із забезпечення досудових розслідувань, до складу якого входить декілька приміщень, обладнаних для того, щоб проводити допити підозрюваних у кримінальних справах. І слідчі Служби безпеки України дійсно туди доволі часто викликають із слідчого ізолятора затриманих осіб, тобто осіб, які утримуються в пенітенціарних установах, і проводять з ними відповідні процесуальні дії. Залишатися у цих приміщеннях довше, ніж протягом декількох годин просто неможливо, тому що приміщення для цього не пристосовані.
Микола Вакарук залишається в своєму рідному селі Українка, і він каже, що не збирається тікати нікуди на проросійську чи російську територію. Каже, що хоче, аби його родина жила тут, і не хоче, щоб це все продовжувалося. Людмило.
Зрозуміло, дякую. На прямому зв'язку із Харкова був Володимир Носков. Сьогодні він розмовляв із людиною, яка називає себе жертвою катувань з боку СБУ. СБУ, як ми почули, заперечує такі закиди, а в Amnesty International та Human Rights Watch заявляють, що постійні заперечення СБУ фактів насильних зникнень і таємних затримань сприяє створенню атмосфери беззаконня і увічнює безкарність за порушення серйозних прав людини. Правозахисники закликали головного військового прокурора Матіоса негайно вжити заходів для звільнення тих, хто залишається під вартою, і притягнути винних до відповідальності. Ми уважно стежимо за цією темою. Більше читайте на сайті radiosvoboda.org. В Україні згадують загиблих в так званому Іловайському котлі. В різних регіонах країни рідні та близькі бійців зустрічаються, аби вшанувати пам'ять силовиків, які так і не вийшли з оточеного російськими військовими населеного пункту. Відбувалася поминальна акція і в Києві сьогодні. Згодом учасники зустрічі пікетували Генеральну прокуратуру з вимогою прискорити розслідування обставин трагедії. За даними ГПУ, під час виходу з оточення 29 серпня 2014-го загинуло 366 військових та правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон і 158 досі вважаються зниклими безвісти. Зараз з нами на зв'язку Левко Стек. Левко, ось на поминальних заходах у Києві було багато бійців, яким в 2014-му все ж таки вдалося вибратися живими з Іловайська. І ось про що говорять учасники тих подій два роки по тому зараз?
Власне, сьогодні на Михайлівську площу, саме там відбувалася зустріч, прийшло близько 200 людей. В першу чергу люди несли квіти, лампадки до стели, яка облаштована біля Михайлівського собору. Рідні прийшли з портретами загиблих. Було і саме, власне, спогади про загиблих товаришів, про загиблих родичів. Вони найбільше звучали, про них найбільше говорили. Люди намагалися обговорити, згадати, подякувати тим, хто загинув. І, власне, один з бійців батальйону «Донбас», позивним «Дядя», він поспілкувався з нами під час акції. Він теж прийшов на зустріч з портретом свого побратима. І ось прошу далі про його пряму мову.
От пацан, мій побратим, мій напарник з мого взводу. От його я не забуваю ніколи. 26 років, хлопець з Донецька. Тому для мене він був і братом, і побратимом, і другом, і сином одновременно. Тому оце найнезабутніше. Був убитий, 6 часов його шукав, потім знайшов, сам би витаскував.
Левко, чи згадували бійці про обставини виходу по так званому зеленому коридору? Чому тоді було так багато жертв?
Найчастіше учасники операції нарікали на повільну реакцію командування. Російські військові, мовляв, отримали вдосталь часу, щоб підготуватись до виходу колон. Бійці пригадують, що росіяни облаштували позиції для стрільби та виставили військову техніку ще задовго до початку виходу з Іловайська. Так, в коментарі Радіо Свобода ветеран батальйону «Донбас» Станіслав Кулик, який теж був на Михайлівській площі, розповів, як йому з товаришами доводилось пробувати з оточення. Сам Станіслав був поранений в ході операції, в нього влучили з кулемета, після чого він потрапив в полон, але через важкий стан його здоров'я його майже одразу передали представникам Червоного Хреста. Прошу далі його спогади.
З двох боків були закріплені позиції, окопані і важкої техніки, і танки були закопані, і крупнокаліберна стрілецька зброя, і просто бійці. І просто під час того, як ми просувалися, спочатку почався мінометний вогонь для того, щоб ми якось дезорієнтувалися, а потім по секторах почала працювати зброя і важка, і стрілецька.
Левко, що сьогодні родичі загиблих пікетували Генеральну прокуратуру. Їхні вимоги які?
В першу чергу родичі та побратими, які вдалося вижити в тій операції, вони не розуміють, чому так довго матеріали розслідування, матеріали справи не передають до суду. Сьогодні вдалося зустрітися з представниками і заявили, що це відбудеться не раніше, аніж до кінця року. Хоча варто зазначити, що не так давно Юрій Луценко запевняв, бо опублікує дані розслідування вже у серпні. Ось бачимо, що ці обставини знову ж змінилися. Батьком одного з загиблих, який прийшов на Михайлівську площу, це Цедік Ігор. Він теж, власне, розповів, які зауваження в нього в першу чергу звернуло.
Вони все свалюють на Російську Федерацію.
Вони все валять на Російську Федерацію, що нібито їхні війська нанесли збитки, і відповідно відповідачем повинна бути Росія. А своїх помилок вони не визнають. Зараз ми хочемо добитись того, щоб нам показали матеріали слідства, бо їх засекретили. Але оскільки ми є потерпілими, то вони зобов'язані нам надати їх. Вони все це приховують і думають, що з часом все зітреться і ми забудемо, але вони цього не дочекаються.
Ну, вони цього не дождуться.
Отже, ми почули нашого кореспондента на прямому зв'язку Левка Стека, який розповідав про те, як сьогодні в Києві згадували загиблих в так званому Іловайському котлі. Два роки минуло після Іловайська, і ми також запитали перехожих Києва, чи достатньо вони були поінформовані про ті події. Послухаємо.
Мені здається, що недостатньо. Напевно, що недостатньо, навіть дивлячись на те, що я дивлюся телевізор небагато, але мені здається, що навіть з тим, скільки я дивлюся телевізор, я повинен знати трохи більше, ніж я знав насправді.
Я б поставила запитання по-другому. Чи правду воно розповідало?
Дайте солдати, вони знають краще.
На мій погляд, замало інформації. Ті, що я читав на інформаційних ресурсах, там українська правда чи інші?
Думаю, ні. Я думаю, що напевно 50% ми знаємо, що насправді відбулося.
Я думаю, наперед достатньо. Говорилось про це ще задовго до котла. Може, в них не було ресурсів, не було бажання, але дуже наперед достатньо було інформовано.
Вперше про це чую.
Звичайно, ні. Я трохи розбираюсь, але тоді я зовсім не був інформований. Зараз зовсім інша інформація.
Як можна оприділити, достатньо чи недостатньо? Ну, якщо вони сказали А і не кажуть Б, то вже недостатньо.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Ще одна тема в нашій передачі. Новим головою адміністрації президента став Ігор Райнін, дотеперішній голова Харківської державної адміністрації. Райнін вже пообіцяв зосередитися на боротьбі з корупцією та реформі державної галузі. Натомість Борис Ложкін залишиться працювати на Банковій вже на іншій посаді. Думки експертів розділилися, чи це формальна перестановка, чи стратегічне посилення влади Петра Порошенка. Намагалась розібратися Яна Полянська.
Про ймовірну відставку Бориса Ложкіна з посади глави адміністрації президента говорили ще напередодні вихідних. Утім, саме на Національній раді реформ у понеділок її оголосили офіційно. Відтепер Ложкін очолюватиме Національну інвестиційну раду. Новим главою адміністрації президента стане Ігор Райнін, який із лютого 2015 року очолював Харківську обласну державну адміністрацію. Президент Петро Порошенко сподівається, що Райнін зможе вже на новій посаді застосувати свій досвід з управління та децентралізації. На Ложкіна на Райніна не є аж надто важливою, каже політичний експерт Віктор Уколов. На Банковій залишиться тільки один політик – Петро Порошенко. Ким би не був той, хто очолить його адміністрацію, додає експерт. Борис Ложкін заходив на цю посаду під певні завдання і після їх виконання іде.
Йому потрібно було змінити адміністрацію президента, перш за все. Чим він блискуче справився, тому що неможливо порівняти те, що залишилося від Януковича і теперішню адміністрацію. Він причетний до подолання політичної кризи, яка тоді існувала, коли він прийшов.
Окрім цього, Борис Ложкін брав участь у формуванні коаліційної угоди, також був хорошим комунікатором між різними політичними силами і гасив багато конфліктів. Між гілками влади майже не було протистояння, зате була співпраця, говорить Уколов. Усі ці речі дозволили президенту зосередитись на питаннях зовнішньої політики і оборони країни замість дрібних внутрішніх непорозумінь, резюмує експерт. Наступник Ложкіна Ігор Райнін у Києві мало відомий. Зате Харківська область, якою він опікується, за економічно-соціальними показниками посідає в Україні друге місце, додає Уколов. Це до певної міри результат його роботи і свідчить про організаторські здібності. Райнін є досить самостійним менеджером, вважає Уколов.
Не можна назвати його людиною Ложкіна, тому що вони до останнього часу нове.
Експерт не очікує радикальних змін у політиці президента в зв'язку з призначенням нового глави адміністрації. Є й інша думка, що Ложкін іде з посади тому, що не отримав від роботи в адміністрації президента такого зиску, на який розраховував, так говорить політолог Віктор Небоженко. На початку президентства Петро Порошенко обіцяв набирати собі в команду багатих і успішних бізнесменів. Так і з липня по грудень 2014 року заступником глави адміністрації президента був мільярдер, власник Миронівського хлібпродукту Юрій Косюк, а мультимільйонер Ложкін очолив адміністрацію. Утім, за 2 роки на цій посаді він так і не зміг використати свою владу для суттєвого збагачення. Так трактує Небоженко природу цих кадрових перестановок. Тож тепер Петро Порошенко думає над тим, як би перебудувати роботу власної адміністрації, переконаний експерт.
Він отримав огромну владу зараз над Верховною Радою, над Кабміном, над обласними адміністраціями. Армія в якійсь мірі підчиняється президенту. І тепер йому потрібен зовсім новий епіцентр політичної влади – адміністрація президента.
Попереднє крісло в кар'єрі Ігоря Райніна – посада голови Харківської ОДА. Його призначили призначили в лютому 15-го року на заміну Ігорю Балуті. Тоді Ренін був невідомий широкому загалу. Утім, представниками місцевих еліт він вважається компромісною фігурою. Кандидатура Реніна тоді влаштовувала як Арсена Авакова, так і адміністрацію президента. А Петро Порошенко відгукувався про нього як про сильного управлінця. Тоді Ренін офіційно обіцяв дати відсіч тим, хто буде проти України. Оголошуючи нове призначення Реніна на Національній раді реформ, Порошенко наголосив, правильно, що адміністрацію очолить представник Сходу України. Порошенко та Ложкін приїжджали до Харкова незадовго до призначення Реніна головою адміністрації. Офіційний привід – відкриття станції метро 19 серпня. Утім, низка експертів вважають, що це був візит у рамках переговорного процесу про нове призначення. А ввечері п'ятниці 26 серпня Ігор Ренін уже приїхав до адміністрації президента на розмову. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Такими були події сьогоднішнього дня, початку тижня. День цей минає, передачі «Радіо Свобода» тривають на черзі «Європа на зв'язку». А з вами була я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.